Dobrý den, vážení diváci, já vás vítám u dalšího dílu naší talk show Citronáda a dneska tady mám speciální hosta, protože se budeme bavit o technologiích, o umělé inteligenci, o obsahu na LinkedIn a nejen na něj, o webech a o tom, co vlastně všechno dokážeme dneska s pomocí umělé inteligence dosáhnout. Já tady mám dneska pro vás skvělého hosta, protože krom toho, že je to vývojář, tak je to taky právě nadšenec do různých technologií. A troufám si říct, že tady taky sedí vlastně člověk, který předčil svého učitele. Vítám tady tebe, Petře, Petr Glaser. Jsem rád, že jsi tady.
Jsem taky rád za pozvání a za to, že jsem tady, protože je to pro mě vlastně první zkušenost takhle s profi natáčením. A musím říct, že technologie mě provázejí celou dobu. V podstatě od té doby, co jsme dostali počítač, tak jsem chtěl dělat něco s komplama a vyvrcholilo to tím, že jsem jako inženýr ukončil tu kariéru a vydal se spíš jako na tu konzultační stránku věci, protože propoju všechno možné, nebaví mě už jenom dělat ty technologie, ale přesah do toho biznisu a tak. A tam si myslím, že jsem si našel právě skvělého mistra, abych se naučil LinkedIn na tu komunikaci.
Super. Jak dlouho programuješ, Petře?
Tak profesionálně to bude 8 let, ale předtím tak to bylo od 6. třídy ve škole, takže to už bude 14 let, něco takového.
Neumím počítat. V 6. třídě jsi dostal první počítač a hned si to šel zkoušet.
Ne, první počítač jsem dostal ve 3. třídě.
Ve 3. třídě, hustý.
A pak jsem si koupil za matematickou olympiádu knížku programování a potom už se to vezlo.
Já teda musím říct, že jsem hrozně ráda, že natáčíme, protože já vždycky říkám, že ty jsi i vizuálně typický prototyp vývojáře a nejsi úplně typický prototyp jako malého génia, který v tobě dřímá. Takže setkáváš se třeba často s tím, že lidi v tobě nečekají takovýhle potenciál?
Překvapuju lidi hodně, zejména tím jako přesahem, protože původně jsem teda primárně frontendák na webový vývoj, ale postupně jsem se dopracoval k tomu, že jako jsem schopný vést rovnoměrnou komunikaci i jako s backendákama a mít přesah prostě i do celé té škály aplikací a zefektivňovat ten proces. A to je v podstatě důvod, proč jsem přešel k tomu, co teď dělám, protože mě baví spojovat věci a baví mě vidět ten big picture.
Rozumím, ty jsi říkal zefektivňovat věci, to je takový můj oblíbený buzzword. Jak se zefektivňuje vývoj?
Tak je to nastavení správných procesů. Musí to začít u toho mindsetu lidí, to je nejdůležitější přetvořit, protože pokud mají pocit, že já jsem ten vývojář, co dělá Javu 20 let v korporátu a nemusím nic měnit, protože takhle se to dělalo, když tady byl ještě můj táta, tak to není jako o ničem, ale je potřeba nastavit ten mindset celý té firmy a v těch týmech. A není to jenom o těch vývojářích, musí ten mindset mít i projekťák, produkťák a všichni tyhle lidi kolem, protože když házejí vývojářům zbytečně klacky pod nohy, tak je to vytrhává z té práce a jedna z nejhorších věcí jsou třeba open spacey.
A jak vypadá třeba nejčastější klacek pod nohama krom open spaceu?
Moc meetingu. To je největší peklo. Poslední práce, kde jsem byl, tak tam jsme měli 8 hodin meetingu týdně a to jsme byli programátoři, což bylo děsivý.
Takže proto jsi na volné noze?
Je to jeden z důvodů.
My jsme se vlastně potkali, když ty jsi byl na volné noze už docela dlouhou dobu, řekla bych, a máš za sebou krásný projekt Nauč mě IT. Co to je?
Pomáháme juniorům dostat se do IT, ale ne tím způsobem, že bychom dělali jenom kurzy, ale naopak propojujeme ty juniory s firmama a dáváme tam určitou formu stáže s naším mentoringem, aby získali zkušenosti s tou realitou, protože tam je strašně důležitý, že pokud junior nemá žádnou praxi, tak získat práci je extrémně náročný. I na juniorních pozicích se říká, mějte aspoň rok zkušeností nebo dva. A to se těžko prodává. Kdežto když už řekne, hele, spolupracoval jsem na projektu, byť jenom 3 měsíce s někým, tak má mnohem lepší jako vyhlídky na budoucnost. A bereme to komplexně. Já odmítám dávat těm lidem jenom jako teď se naučíš programovat a to je všechno, ale dáváme jim třeba i rady ke zdraví, protože já jsem měl operovaný zápěstí kdysi, takže vím, co to obnáší být moc u počítače a nechci, aby se to stalo někomu dalšímu, takže tohle pokrýváme taky.
Vidíš, já se o tobě dneska dozvídám úplně nové věci, to je bezva. Super. My jsme se vlastně potkali nad tímhletím tvým projektem v rámci toho, že jsi hledal, jakým způsobem to komunikovat širší veřejnosti a hledat nejen ty juniory, ale hledat i firmy, které by potom takovéto juniory ocenili. A zároveň jsme se vlastně bavili i o dalších tvých aktivitách, které vlastně souvisí s technologiemi. Tohle je velký téma, protože i my jako marketáci jsme víceméně nuceni technologie využívat čím dál tím více a byť já jsem hodně progresivní typ člověka, tak se přiznám, že ta aktuální vlna, která frčí poslední rok nebo dva, tak jsem k ní hodně skeptická a ty jsi mi ukázal úplně jiný svět. A o tom si dneska budeme hodně povídat. A pojďme na ten začátek. Co pro tebe byl největší vlastně problém nebo bolest toho jít teď něco někam někomu říkat, komunikovat na LinkedInu, na webu, kdekoliv?
Musel jsem se naučit změnit svůj styl psaní, protože já jsem jako můj defaultní styl, který jsem měl, tak byl jako jedna věta na čtyři řádky a ideálně jako extrémně dlouhý souvětí a používal jsem hodně jako knižní výrazy, protože fakt jako hodně čtu, nebo minimálně v minulosti jsem hodně četl a to i jako fantasy knížky a tak, kde ty výrazy se dost liší od běžný mluvy. A když pak jako používám tyhle výrazy v běžné řeči nebo v běžném psaní, tak to jsem se potřeboval odnaučit, aby ta komunikace byla jednoduchá, přímočará, ale zároveň, aby nebyla suchá. Mm-hmm. A proto jsem se vydal směrem jako spolupráce s váma.
Jak jsi vlastně zjistil, že tu potřebu máš? Jako to dostává si třeba zpětnou vazu od lidí, nebo měl nějaké svoje vnitřní pnutí, že bys to potřeboval změnit? Co bylo tím hybatelem, že jsi řekl, ty jo, fakt je to blbý?
Věděl jsem, že v naučně potřebujeme tu komunikaci a rozhodl jsem se, že tohle zastřeším já, protože mě jako psaní bavilo a když jsem už jako na základce chodil na olympiády, tak mi říkali, že mám i talent pro ten jazyk. A ptali se mě, jako, jestli jsem nějaký jako spisovatel nebo něco. A já říkám, že programátor. A oni, no, to je podobný, vlastně jazyk jako jazyk. Takže jsem si uvědomil tu potřebu a pak jsem až jako hledal někoho, kdo mi pomůže to vyřešit.
To je vlastně docela dobrá myšlenka, co jsi řekl, protože já tohleto, díky tomu, že spolupracujeme s vývojáři, často říkám také, že je vlastně každý jazyk je prostě pořád jenom kód a i čeština je vlastně kód, systém nějakých slov, znaků, věcí, které něco nějak popisují. Mně ta paralela přijde vždycky hrozně zábavná a přijde mi velká škoda, že to tak má jako hodně málo lidí nastavené, že třeba o programátorech, vývojářích se říká, že neumíte psát, neumíte komunikovat, já si to nemyslím. Právě díky tomu, že umíte rozoznávat ten kód, ten systém toho jazyka, tak si naopak myslím, že jste v tom mnohdy lepší než my, kteří máme nějaký humanitní vzdělání. Tak teď jsem prostřela obě copywriterská kola na sobě i celému našemu oboru. Ale já v tom budu vesele pokračovat dál v našem rozhovoru, protože ty, když jsi k nám přišel, tak já s tebou nesouhlasím, že bys neuměl psát, ty jsi to uměl. Možná spíš rozlišit to, za jakým účelem píšeš to. To bylo asi to gro, který jsme potom spolu ladili. A my jsme spolu vlastně nastavili proces spolupráce, kdy ty jsi psal texty, dostával jsi s naším Vojtou dohromady, dával si dohromady nějaký nápady. To mě třeba u tebe překvapilo, protože spousta i našich klientů a obecně, když potom školím, tak vídám, že spousta lidí řeší, že nemají o čem a ty jsi vždycky měl o čem. Kde bereš nápady?
Já nápady shromažďuju tak nějak jako kontinuálně, takže já jsem těsně předtím, než jsme začali spolupracovat, tak jsem si i dal dohromady Notion, kde si schraňuju prostě všechny své články a tak. A už jenom za tu dobu mezi Notionem a spoluprací s Lucky Citron, tak jsem nazbíral 300 odkazů článků, ze kterých můžu vycházet a píšu si tam i jako útržkový poznámky, a ne vždycky. Nejlepší kamarád na poznámky je chat sám se sebou na Messengeru.
Ano,
tam mám
to
jako spoustu věcí, ale v tom Notionu tak vyloženě mám třeba tag jako article idea a podle toho tak jsem schopný se přeorientovat na něco, víc toho s nějakým nápadem a pak to prostě schraňuji bez ohledu na to, kde mě to napadne, což je možná jako občas neúplně vhodný ve vztahu, když jsme na procházce a já vytáhnu mobil, nebo jsme na večeři a já zase vytáhnu mobil a čtu si, nebo něco zapisu. Ale přijde mi to důležité jako to nedržet v té hlavě, protože pak to tam člověk jako drží a říká si, já jsem měl ten skvělý nápad a co to vlastně bylo, kdežto takhle já to mám černý na bílým, v mém případě bílý na černým a funguje to.
Mm-hmm. Taky využívám tmavý pozadí na všem. To už je skoro taková potom jako profesionální technologická deformace, bych řekla, když to jednou zkusíš, nechceš jinak. Dobře, ve své podstatě v tomhle se jako lišíš od většiny našich klientů, tam my vždycky jako bojujeme s tím, že vůbec musíme dát nahromadu nějaké nápady. Takže my jsme nápady měli a co pro tebe třeba v rámci spolupráce s námi byla potom jako ta největší výzva, co se třeba musel fakt jako učit a chvíli ti trvalo, než jsi našel to svoje?
Najít, pro koho píšu, protože já jsem jako hodně psal pro sebe nebo pro další ajťáky, ale pokud člověk dělá biznis, tak málo kdy jako vyloženě čistý inženýr, ten decision maker, který o tom rozhodne. Mm. A bylo potřeba se zaměřit na to, kdo je ten, co to bude číst a jak pro něj psát. Takže udělat nějaký jako průzkum, pochopení té cílovky a tam jsem tápal fakt hodně.
Já musím říct, že to generovalo spoustu humorných historek, protože ty diskuze s tebou na téma máš to pěkný, ale byly opravdu nezapomenutelný. A já třeba, když si vezmu našeho Vojtu Drašnara, který s tebou vlastně na tom intenzivně pracoval, tak vždycky jo, takový to, já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. On to zase napsal pro sebe a bylo to s tom jako strašně znát. Na druhou stranu, já musím říct, že když jsem viděla ten progres, který ty si udělal už pro prvních 3 měsících, to bylo úplně jako neuvěřitelný. A tady někdy my se vlastně dostáváme k tomu, že ty znám do toho začal házet vidle a řekl si, já to psát nebudu, já na to nemám čas. A začal si nám ty texty generovat umělou inteligencí. Pamatuješ si, jak jsem vás děšená?
Pamatuju, moc dobře. Na druhou stranu, to byly jenom pokusy tehdy. A tehdy, když se podívám zpětně, tak to fakt stálo za starou belu. Ale to, co mám teď, tak tam už se nebojím to vydat a troufnu si říct, že to je na větší úrovni než spousta textů, co člověk jako vídá.
Já to potvrzuju, protože samozřejmě tvoje texty stále jako vnímáme a mě to fascinuje, proto tady dneska ostatně sedíme. Já od tebe vím, že ta cesta k tomu byla jako docela složitá, protože my jsme spolu vlastně ladili další 3 měsíce, vlastně celkem půl roku, vůbec ten styl tvé komunikace jako takovou. A ty ses mezi tím vlastně i rozhodl, že trošku změníš to směřování. Já si docela dobře pamatuju, že jsem tě v tu dobu hodně, hodně peskovala, když to takhle můžu říct, jako vůči klientovi, za to, že vlastně nemáš nějaký strategický pohled na biznis, že sice ladíme komunikaci, že to je jako pěkný, ale že ti k tomu něco chybí. Prozradíš našim divákům, co to bylo?
Tak chyběl mi jako jasný cíl, bych řekl, a ten směr na to, jak podnikám, protože jak jsem už zmínil, prostě komunikoval jsem k sobě, k inženýrům, místo toho, abych komunikoval s cílem jako udělat obchod, protože to je nějaká ta jako finální metrika. Můžeme mít jako 1 000 000 lajků, můžeme mít 1 000 followerů, ale bude to vlastně jako o ničem. Kdežto, když si člověk poskládá ty priority, nastaví si, co dělá za projekty a tak, tak podle toho může tu komunikaci hodně upravit. A já jsem už během naší spolupráce hodně studoval i ty další věci, že to nebylo jenom tak, jako abych byl závislý na jednom mentorovi, ale naučil jsem se i ten framework, jak se to jmenuje, See, Think, Do, Care.
Ano.
Tak jsem si prošel, abych byl schopný podle toho jako určit, s jakým cílem to komunikuju. A to vedlo k tomu, že jsem to začal nastavovat právě i pro Nauč mě IT, abych nemusel všechno dělat já.
Já teda mimochodem musím říct, že spolupráce s tebou je jako zážitek, protože tobě řekne člověk, nauč se See, Think, Do, Care, nauč se tohle a ty jdeš a naučíš se to, nepotřebuješ k tomu hromadu dalších sekundantů, protože já když vidím třeba občas na školeních, protože my to třeba školíme, letos připravujeme někdy na jaře, právě školení na See, Think, Do, Care, tak to je úplně jako úžasný, že látka, kterou ty tady učíš markeťáky x kurzů, měsíců, týdnů, nevím jak dlouho, tak řeknu jako takhle Petr jde a udělá, jo, to je úplně kouzelný. A jsem tě vlastně poslala mimo jiné za Pavlem Cahlíkem, tak ho tady teďka tak jako zdravíme, máváme na něj a co jste spolu řešili s Pavlem?
No, potřebovali jsme nastavit brand, ale došli jsme k tomu, že to vlastně nebylo tolik jako o brandu a Pavel mě teďkom praští, ale udělejte si logo, prostě taková ta jako poučka, brand je přece logo, ale my jsme si vydefinovali sami sebe, protože jsme byli hodně roztříštění a ta spolupráce s Pavlem nám pomohla nastavit to, kam směřujeme, co je ten náš hlavní produkt a co nám přinese ty peníze. Takže postupně to jako k tomu gradovalo a teďkom jsme to měli před měsícem, tu Discovery Session s Pavlem, a bez toho by to jako nešlo, protože jsme i rozšířili tým a ono se to dělá krásně ve třech, ve čtyřech lidech, ale pokud člověk najednou vyroste na dvojnásobek, tak aby to chápali všichni a nebylo to jenom v hlavách zakladatelů, tak to je potřeba mít někoho, kdo je na to zaměřený. A my jsme na té Discovery Session pro brand vlastně všichni pochopili Nauč mě IT. A že to není jenom kult Petra Glasera, ale že je to firma, která už pomáhá lidem a propojuje s firmama.
Pro mě třeba ta tvoje zkušenost vlastně jako klienta je strašně důležitá. Co se ti honilo hlavou? Protože já vím, že my jsme spolu trošku jako bojovali bojovali, ale měli nějaký diskuze, řekněme, na to téma, jako jestli jo nebo ne. A vlastně my jsme spolu pracovali 6-7 měsíců a já do tebe tak nějak jako meldovala, Peťo, ale udělej to. Co bylo to, co ti trvalo tak dlouho, než si vlastně udělal to rozhodnutí, že teda OK, tak já do toho jdu a ještě se jako zeptám dalšího člověka, který mi s tímhle pomůže. Co se tam někde odehrávalo uvnitř?
Asi nejvíc bylo právě to rozšíření toho týmu. A co se odehrávalo uvnitř, tak bylo to, že jsem jako skenoval ten trh. My jsme, to nebylo tak, že bych jako hnedka na první dobrou skočil po Pavlovi, ale jako skenoval jsem dál a k Pavlovi jsem se dostal až jako tou otočku. Já jsem věděl, že potřebujeme brand, ale při tom průzkumu trhu tak jsem jako šel jiným směrem a po diskuzi s tebou a s Martinou, tak jsem se vydal jako pro doporučení na Pavla a musím říct, že jsem jako potěšený extrémně a ta spolupráce bude pokračovat dál.
To doufám. Věřím tomu, že ti ještě může hodně pomoci. Ale spíš bych se jako dostala k tomu, co pro tebe jako pro majitele rozrůstající se firmy byly ty věci, které si říkali jo, ne, co tam jako, co jsi řešil jako ve vztahu k sobě a k své firmě, ne ve vztahu k tomu, kdo to bude dělat. Mm-hmm.
No, lidi nevidí, co děláme. A my na to narážíme furt, máme třeba jako komunitu na Discordu a tam přijdou lidi a ptají se na cizí kurzy, když jsou na platformě, která dělá kurzy. Uhum. A ptají se na to, co my už děláme, máme to pokryté a stejně jako to nemáme vykomunikovaný ven, takže tam bylo potřeba si jasně nastavit, na co se chceme zaměřit a jak to chceme komunikovat. Uhum. A třeba naše stránky, to je tragédie.
To řekne hodně málo podnikatelů o svých webovkách, povídej.
Úplně první verze stránek byla fakt jako absolutní bída. Já jsem jako zaměřený na frontend, takže by většina lidí řekla, že to přece zvládnu udělat hezký. Ne, bylo to hnusný jak prdel. A já jsem rád, že už to jako nejde dohledat, protože se rozbilo načítání stylu, takže ta stránka je čistě bílá, když se člověk podívá do archivu. Ale my jsme spolupracovali s grafikem a v průběhu té spolupráce to vybouchlo. Takže je tam jasně vidět, co designoval grafik a co už jsem dělal já, že to není jako dobře strukturálně nastavený. A zároveň to bylo takový jako, no my toho přece neděláme tolik, tak uděláme jenom jako one page a tam dáme všechno. Jenže jak jsme začali dělat víc věcí, tak jsme to na tu one page nepřidali, protože už by byla moc dlouhá a místo toho ty věci jako nemáme vůbec nikde. Prokliknout se na naše kurzy je v podstatě nemožný, pokud nepošleme přímý odkaz. A to je to, co k tomu vedlo, aby jsme to jako nastavili jako správnou strukturu a aby bylo naprosto neprůstřelně vidět, co děláme a jak se k tomu dostat.
Jestli to chápu dobře, tak vlastně jedna z přidaných hodnot toho, že jsme spolu pracovali, je to, že se na ty věci teda začal opravdu dívat spíš okem biznisu a ne okem toho, že se ti to líbí.
Je to tak, já jsem v podstatě ve firmě měl zastávat roli CTO, ale postupně jsem přešel k tomu, že mě baví ta CEO stránka a baví mě vidět ten big picture a uvědomit si ten biznis ze všech stránek, že to není jenom o tom, jaký technologie dáme dohromady, na čem jsem byl schopný trávit hodiny, stovky hodin času, ale že je to o tom, jakou hodnotu doručíme.
Já si pamatuju jednu z našich diskuzí, kde jsi mě přesvědčoval o tom, na jaký technologii postavíš web, a byla to obrovská litanie myšlenek a nějakého prostě tvýho proudu. A já jsem tě pak na konci jen tak jako slyšel utřela a prodávat to bude kde, nebo nějakou takovou otázku jsem tě na tom LinkedInu položila a ty jsi mi na to tenkrát odepsal, ty mi vždycky všechno zkazíš.
Je to tak? Já technologiím jsem hodně propadal a to je jedna z věcí, kterou se teď nejvíc učím, abych nezabředl do toho, že budu řešit jenom tu technologickou stránku ve své jeskyni, ale že se na to budu dívat právě tím biznisovým pohledem. A baví mě to. Musím říct, že teďkom, když musím vidět právě všechno kolem, tak mám novej elan do učení, protože v tom programování a v inženýringu tak jsem došel k tomu, že když je nový téma, tak se ho vlastně strašně rychle naučím, aspoň na tu úroveň, abych o tom byl schopný jako v základu komunikovat. Kdežto, když teďkom zkoumám marketing, branding, prostě, pak sales teďkom jako studuju, jak jako psat dobře, jak to komunikovat dobře i v tomhle ohledu, protože ta komunikace je zase jiná oproti tomu, co člověk píše na LinkedIn, tak jsou to věci, které mi dali novej elán.
To je docela hezký vhled vlastně, který si myslím, že může být pro spoustu lidí velmi inspirující, že to vlastně není žádná věda pro medvěda a zároveň to může být zábava. A akorát si to asi musíš umět udělat zábavný a hezký.
Jo, já se snažím. Za mě nejzákladnější věc, kterou si zmínila u toho jako STDC frameworku a takže jsem se to prostě naučil, je umět se ptát. A je jedno, jestli se ptám Googleu, umělý inteligence, svého mentora nebo prostě jenom kachničky, když píšu kód. Prostě když položím správně otázku, tak mě to i samotného často navede na tu odpověď a urychlí to ten proces toho učení a pochopení.
To mě vlastně trochu vrací k tomu tématu, o kterém jsme se od kterého jsme se na chvíli vzdálili, a to je vlastně využívat ty nástroje umělé inteligence pro stavbu komunikace. Já bych úplně nechtěla říct jenom pro to samotné psaní, protože ono to není jenom o psaní, jak si spousta lidí dost často myslí. A k tomu se určitě ještě dostaneme. Jakým způsobem vlastně ty jsi došel k tomu, že teď chceš začít používat AIčko na to samotné psaní, na tu komunikaci? Kde se tohle jako zrodilo?
Asi jsem s tím experimentoval jako od toho listopadu 2022. A s tím, jak jsem psal naše příspěvky společně jako s Vojtou a ty technologie se dál vyvíjely, tak jsem si jako uvědomoval, že už se to tam blíží, ale ta čeština tak byla problém. A dlouhou dobu, tak vlastně po celou dobu naší spolupráce, tak jsem komunikoval v češtině, ale už jsem měl tendence přejít do té angličtiny. A tam je asi ten největší rozdíl, že v angličtině člověk může dostat velice dobrý výsledky, aniž by s tím musel fakt jako složitě a dlouho pracovat, ale samozřejmě to může jako pozvednout na nový level, když to vymazlí i v té angličtině. V češtině tak dostat kvalitní výsledky bez toho, aby s tím člověk jako strávil hodiny, pokud oni jsou to v mých očích vlastně hodiny, ale když bych se podíval na to, jako co všechno tam skládám dohromady, tak jsou to spíš stovky hodin, co do toho promítám jako ze zkušeností. Velký boj tak je jako v češtině. V češtině neskoušejte to bez GPT-4. Jako ChatGPT Plus je asi jako jediná smysluplná cesta pro psaní, protože se to v té češtině hodně posunulo jako kupředu a už to umí správně rozlišovat třeba tykání a vykání, což předtím byl jako boj a furt to tam jako vymýšlel nový věci.
Já o tobě vím, že ty jsi vyrobil nebo vyvinul, nevím, jak to nazvat správně, vyrobil asi lepší, navrhnul prompt, který rozhodně není krátkej. Já mám třeba zkušenost s tím, že když vidím různý školení, zadarmo školení a podobně, nebo materiály k využívání chatu GPT na psaní, vyloženě jako na copywriting, tak vesměs všechny ty jakože prompty jsou složený z takového toho matematického, když něco if when a něco. A neviděla jsem zatím delší prompt, než tak možná na 4-5 řádků, a že tohle to prej stačí. A já vždycky, když vidím ty texty, které z toho lezou, tak nebudu lhát, že si chci vypíchnout oči, vyzvracet se a jít se zabít ze skály. Prosím tě, jak dlouhý je tvůj prompt?
Minimálně 2 A4.
2A4.
Jo. Ale musím teda říct, že většinu z toho tvoří komunikační manuál, co jsme vytvořili společně.
Komunikační manuál, co to je, co jsi to dostal, co jsme to vytvořili?
Dali jsme tam dohromady cílovku, jaká má být ta komunikace, energetická, svěží, částečně hravá, a tohle všechno jsem do toho promítl. A musím říct, že ten prompt, co používám na češtinu, tak to je v podstatě Ctrl-C, Ctrl-V komunikační manuál a k tomu tak 20 řádků mýho promptu.
Prosím tě, připomeň mi v tvém případě komunikační manuál, který jsme s Vojtou dávali dohromady, respektive Vojta ho dával dohromady a na něj hodila očko, ať jsem spravedlivá, nebo Vojta je šikovnej, tak ten má asi 6 stránek, nebo možná i víc.
No, 6 stránek, ale vy tam máte spoustu té grafiky. A když to člověk extrahuje do čistého textu, já jsem to konkrétně použil do Markdownu, ať tam jsou jako nadpisy, tak toho čistého textu, včetně tabulek a tak je tam tak jako 2, 3 A4.
Úžasný. Takže my, aniž bychom to tušili, tak my vlastně píšeme prompty, když píšeme komunikační manuály.
Rozhodně. Jako je to o tom, je to potřeba vyladit. Některé věci jako AI nepochopí. Třeba tu tabulku jsem musel převádět do formátu, který je trošku pochopitelnější pro AI.
Řekni nějakou tabulku, protože tady nikdo nevidí, jakou tabulku
jo,
myslíme.
My máme v tom komunikačním manuálu tabulku, jaký jsou cíle.
Ano.
A co si ten zákazník, jako, co musí pocítit a co naopak ne. A my jasně vidíme, že tohle je jako sloupec, tohle je řádek a vidíme, že to spadá do toho konkrétního jako bodu. Mm-hmm. Ale AI to jako nevidí, nebo jako mohli bychom ji přinutit, aby to viděla, ale pro zjednodušení to nevidí. Mm-hmm. A je potřeba to převést do toho formátu, aby to chápala a aby věděla, že tohle je co nedělat a ne naopak to, co dělat, protože když jako budeme chtít, ať zákazník cítí strach a bezmoc, tak to nebude jako úplně příjemná komunikace.
To tam ani nemáme, prosím vás, naopak my tam máme, že tohle cítit zákazník nemá. Super, to znamená, já když to vezmu, že pro nás jako vlastně vytvořit takový to komunikační manuál je třeba otázka nějakých 10-15 hodin, někdy i víc, když je to třeba větší firma, protože ty seš zatím rozrůstající se firma, leč malá. Tak to rozhodně není o tom, že bych jako něco takhle napsala do chatu GPT za 5 minut a měla hotovo, jestli to chápu správně.
No, ten proces té tvorby tak rozhodně není o tom, že by to jako bylo na chvilku. Je to spíš o tom, že je to opakující se proces. My jako na LinkedIn nebo na web a tak dále, tak nepíšeme jednou za půl roku, ale spíš potřebujeme tak jako 3x, 4x týdně něco komunikovat a k tomuto AI je vlastně strašně dobrý, pokud tomu člověk věnuje čas na začátku. My jsme věnovali čas tomu komunikačnímu manuálu, já jsem to pak dál ladil, takže když sečtu těch vašich jako 15-20 hodin, tak k sobě přičtu tak 10 hodin, takže jsme na 30 hodinách té přípravy na to, aby ten prompt dával kvalitní výsledky.
Wow.
A potom napíšu příspěvek za 5 minut.
Dobře, Petře, teď mi řekni jednu věc. Já dost často jako slýchávám informace, že práce s chatem GPT je vlastně jako na lusknutí prstu, že to je strašně jako rychlý. Teď my jsme si řekli, že jenom jako na napsání nějakého základního povelu jsme na 30 hodinách, aby z toho lezlo něco použitelného. Myslíš si, že vůbec nástroje umělé inteligence nahradí nějaké profese? Taká častá otázka totiž, víš, já to furt vydávám.
Já jsem techno-optimista a řeknu, že za chvilku nebudem dělat nic.
Takže ty se jako těšíš, že se to stane.
Já se na to těším. Já plánuju si otevřít stejkárnu, až mi AI sebere práci.
Dobře. Já už jsem prosím tě viděla v rámci mé spolupráce s Lukášem Smelíkem na robotech v konferenci, kterou připravoval, že už jsou i roboti, kteří umějí vařit, takže...
Tak to, že to umí vařit, neznamená, že z toho nebudu mít radost.
Jo, takhle. Jenom pro radost. Dobře. Dobře. Já totiž mám jako trošku opačný pohled, já jako technologie miluju, na druhou stranu vždycky říkám, že kvůli tomu, že někdo vyrobil kalkulačku, taky jako neskončil matfiz, že jo. Takže a i ty mi vlastně jako potvrzuje, že ta příprava, která tam byla, že to znamená, že nástroje umělé inteligence, pokud nechci, aby z toho lezly kraviny, tam platí to shit in, shit out, tak ten člověk, který tomu něco říká, tak musí být taky chytrej.
Je to tak, musím si furt jako uvědomovat ten celek. Zatím jako největší problém, který AI má, je uchopit celý ten biznis. Já to můžu jako nasměřovat, aby to dobře psalo příspěvky nebo aby mi to radilo s výukou, ale neumí to zatím jako exekuovat úplně všechno. Mm-hmm. Neumí to jako provést ty dílčí akce, aniž by to tam ten člověk nějakým způsobem jako směřoval. Byť já třeba se snažím nahradit i sám sebe a v podstatě mám takový jako externího CEO v podobě ChatGPT, se kterým jako konzultuju i další kroky.
Ale prosím tě, myslíš si, že by mi mohl pomoct cashflow? Já nad tou tabulkou sedím pořád a pořád to nevychází dobře.
Určitě může, jsou jako nástroje, které jako dělají i takhle statistiku a posouvají to dál. A i ten Matfis, jak jsi zmínila, tak vlastně svým způsobem může skončit, protože před pár dnama, týdnama, tak Google představil umělou inteligenci, co dělá geometrické úlohy na úrovni zlatých olympioniků v geometrii, v matematice.
Dobře, tak teď si technoskeptika jako já dostatečně silně vyděsil, děkuju, dneska nebudu spát.
Pardon.
To znamená, že jako technologie jsou na nejlepší cestě toho, že vyřeší nějaký záhady vesmíru a takovýhle věci?
Rozhodně si myslím, že některé věci tak bez AI už nezvládneme vyřešit dřív, než jako umřeme, když to vezmu negativně. A k tomuhle bych doporučil se podívat na jakýkoliv rozhovor s Honzou Rampartlem, který se tomu hodně věnuje a je potřeba si jako uvědomit, že my teďkom stojíme na pokraji problému, který jako sledujeme dlouho, ať už třeba globální oteplování nebo nějaké energetické věci. A lidská mysl na to jako, ne že nestačí, ale potřebujeme na to výrazně víc času. A bez té umělé inteligence tak nám ten čas jako nezbyde, pokud najednou jako stoupne hladina oceánu o x jako desítek metrů rychleji, než jsme čekali, tak budeme mít problém. A třeba Holandsko zmizí a to by se jim asi nelíbilo.
No, já už vím, na co budu koukat o víkendu, pustím si celou sérii Terminátorů, protože Skylink jede, Skylink žije. OK, pojďme se vrátit zpátky k tomu psaní. My jsme vlastně společně vytvořili komunikační manuál, ty jsi z něj udělal prompt, který ti teďka vlastně píše příspěvky a věnovali jsme tomu dohromady nějakých 30-40 hodin času příprav, aby to vlastně fungovalo. Což je docela jako darda, si myslím. Na druhou stranu, jak dlouho by ti trvalo napsat ty příspěvky? Já vím, že se s tím docela potil, když jsme to trénovali spolu.
No, ty příspěvky mi zabíraly jako tak klidně 2-3 hodiny.
Jeden.
Protože jsem furt tam jako něco přeskládával a tady to mi jako nesedělo, plus jsem potřeboval najít ten svůj styl a potřeboval jsem, aby ten styl nebyl jenom jako můj, který se líbí mně, ale aby byl dobře čitelný i pro ostatní.
Já se troufám říct, že to je vlastně na naší práci copywriterů, ideamakerů nebo expertů na komunikaci, říkejme tomu jakkoliv, to nejtěžší. Nejen to vysvětlit tomu klientovi, to jsme spolu se taky na začátku trápili, a zároveň tam vidím i ten, i vůbec to jako najít sám v sobě tu rovnováhu mezi tím, musím tam zůstat já, protože já jsem vlastně svojí vlastní značkou a zároveň mít to napsané tak, aby to ty lidi venku prostě pochroustali a odnesli si z toho to, co potřebujeme, aby si odnesli. Já si troufám, že to je, myslíš si, že to je něco, co technologie dokáže nahradit tady tenhle ten jako myšlenkovej pochod?
Já si myslím, že to je o datech. A
mě zlobíš, Petře. Povídej.
Nahradíme úplně všechno časem. Ale je to prostě o těch datech. Pokud jako shromáždíme určitý množství dat a to množství dat je fakt jako v řádu tisíců, stovek tisíců příspěvků, což jako i málo, která jako agentura má k dispozici jako 100 tisíce příspěvků s tím, že by k tomu měli i tu jako zpětnou vazbu. Protože to AI sice jako může nastudovat ten text, může vidět jako, že wow, tohle je dobrý, ale pokud tam nebude mít to vysvětlení, proč, tak, nebo aspoň preferenci, tak to bude spíš jako replikovat. Mm-hmm. Ale když se to postupně jako dostane k tomu, že to bude jako si tvořit ty jako spoje, protože umělá inteligence uvnitř, tak je prostě jako spousta parametrů a my doteďka nevíme, jak k tomu jako dojde, k tomu výsledku. A to ani, pokud vím, tak poslední výsledky jsou, že ani s GPT-4, tím nejnovějším modelem, nejsilnějším, tak nezvládneme nahlídnout do rozhodovacího procesu GPT-2, která je 4-5 let stará, možná víc ještě.
To už je tak dlouho.
A my nevíme, jako, proč se tak rozhoduje. Mm-hmm.
To je docela zajímavý, já teď přemýšlím vlastně i jako z hlediska toho vyhodnocování. Ty jsi řekl jednu zajímavou věc, že i kdybychom měli jako stovky, tisíce příspěvků, tak my nevíme, tu reakci té druhé strany. My si jenom něco myslíme. Dokážeme třeba pomocí umělé inteligence, což jsou vlastně obří datový jezera, jenom jako nahrnout příspěvky, tyhle příspěvky mají tolik lajků, komentářů, zobrazení, nebo tolik lidí to vyhledává, čokoliv z těchto věcí a na základě toho třeba formou nějaký parametrizace říct, tento typ příspěvku je ten, který prostě bude mít ty největší úspěchy. A mířím tím takový ten sen každého marketáka i každého obchodníka, takový ten zaručeně virální příspěvek, který bude vždycky fungovat. To je častý zadání, který i dostáváme. Pro nás a hlavně, aby to bylo virální. Tak dokážeme to s umělou inteligencí?
Tak je tady o to snaha, ale vlastně jako potřebujeme tu viralitu, potřebujeme mít jako 10 000 lajků nebo potřebujeme mít dva dobrý obchody?
To je moje oblíbená otázka a jde vidět, že jsi dobrý a pilný student. Ano, potřebujeme dva dobré obchody. Přesto i mě by to zajímalo, protože samozřejmě my potřebujeme i tu viralitu. My ji potřebujeme k nakoupení publika. My nejdřív potřebujeme ty lidi, kteří na nás budou koupit, aby se mezi nimi etablovali ty, kteří si od nás něco koupí. Takže tak či tak potřebujeme i tuhle tu část, to je to C. Potřebuju zasáhnout ty, kteří mě ještě neznají a potřebuju, abych jim byla sympatická a připadala milá, nebo naopak, aby se teda jako řekli, že s touhle ženskou v životě dělat nebudou, to je taky v pořádku. A k tomu potřebuju ty virální příspěvky, k tomu potřebuju ty dosahy, jo? To je vlastně ten skutečný důvod, proč bychom my všichni měli chtít dosahy mimochodem, ale nejenom je. Jak to udělat? Jako dokáže mi ten příspěvek nebo ta umělá inteligence říct, tenhle příspěvek tohle zvládne?
Pomůže mi s přípravou, protože v silách člověka máme furt jako omezený množství času, to sama dobře víš. A pomůže nám s tím jako průzkumem toho, že tam jako můžeme nasypat ty příspěvky a říct, jako podívej se na ty statistiky, vy exportuj z toho tu tonalitu, nebo prostě proč se to stalo virálním, jestli to třeba mělo obrázek, nebo jako vysledovat to. A s tím teď podle mě hodně pracuje Twitter, který má to svoje AI napojený v reálném čase na Twitter. Takže na rozdíl jako od ostatních řešení, který sice jako používají Google, používají Bing, tak ten jejich grok je propojený s tím, co se v reálném čase děje na Twitteru. A podle toho tak by měl být schopný líp reflektovat třeba tu viralitu a naskočit na ten trend klidně jako okamžitě, protože to, co je virální dneska, může za týden být už jako pase, protože to jako všichni viděli, bylo to všude na internetu a tak dále. Takže je tam důležitá ta práce v tom reálném čase. A to jako lidi nezvládají, pokud nemají jako celý týmy dedikovaný na sledování ty aktuálnosti.
Jako úplně teďka můj vlhkej sen, chtěla bych být v Twitteru a vidět ta data a hlavně ty výsledky z těch dat. Oh, to by bylo porno. No.
To se na Twitteru taky objevuje.
To se objevuje snad úplně všude, já si myslím, že to je nesmrtelný biznis. Ačkoliv internet ho poměrně dost deklasoval. V každém případě my jsme se vlastně jako dostali k tomu, že ty máš ten prompt a my jsme se vlastně domlouvali na začátku, ne před naším rozhovorem, že našim posluchačům ho dáme jako ukázku pod rozhovor. Takže milí diváci, někde dole pod videem nebo na našem webu luckycitron.cz určitě najdete, jak vlastně může vypadat takovýto prompt alias komunikační manuál. A my jsme se dostali vlastně dál, protože ty už to dneska jedeš na dvou frontách. Jedeš češtinu, angličtinu, sebe, nauč mě IT. Jak to vypadá?
Ano, je to tak, že jsme spolupracovali kvůli mojí komunikaci a přetvořili jsme to, protože jsem potřeboval komunikovat nauč mě IT jako ten biznis. A to je ten český prompt s tím komunikačním manuálem a tam je potřeba furt jako trošku to víc uhladit, protože ta čeština jako není dokonalá, nebo ty obraty jsou takový jako, že hej, knížka přeložená v 54. nebo něco. Ale v té angličtině tak jsem šel ještě o kus dál a ten komunikační manuál jsem přetvořil cíleně jako do promptu, takže jsem ho jako upravil nejdřív v češtině pro sebe, aby tam byla zase jako trošku víc mojí osobnosti, protože biznisová a osobní komunikace musí být trošku jiná a zároveň nauč mě IT je trošku jako víc na řetězu, víc zkrocený a sama víš, že moje příspěvky občas byly jako kontroverzní a že jsem se jako z toho těšil.
My jsme se tím hrozně bavili a pořád se tím bavíme.
Třeba ta Java a Zeman tak byly jeden z mých nejúspěšnějších.
Jo, já teda musím říct, že jsem byla trošku smutná, protože jsem čekala, že to mnohem víc schytáš, ale všichni ti tleskali, takže jako za mě jako dobrý, ale jsem smutná.
Taky jsem doufal v nějaký flame war, no. Ale právě jsem do toho jako promptu, když se k tomu vrátím, promítl víc jako sebe, víc nějakou tu kontroverzi a že se nebudím dělat nějaký jako bold statements. Mm-hmm. A v angličtině tak tam píše moje příspěvky jako z 95% AI. Mm-hmm. A když jsem o tom teďkom jako nazdílel příspěvek, tak to jako se nesetkalo úplně jako s dobrou reakcí. Ne, že by to lidi jako hejtili, ale spíš to jako všichni přeskočili, protože v téhle době tak ještě jako lidi jsou trošku alergičtí na to, že to píše AI. Ale ono to není o tom, jestli to píše AI, já, Vojta nebo někdo jiný, ale o tom, jaká je ta hodnota. A stejně tam zatím stojí ten člověk, který tomu musí dát jako tu ideu, nějaký ty data, o čem chce, aby to jako bylo. Plus je tam samozřejmě ta jako příprava v tom jako promptu, v tom komunikačním manuálu. A my sice můžeme jako vygenerovat komunikační manuál taky, ale bude vlastně sledovat ten cíl. Tam je potřeba jako pochopit ten big picture a to je to, co jsem říkal. Tam ještě jako AI není, aby chápala jako úplně všechno prostě od jako sales, marketingu až po to jako hard knowledge, který je potřeba třeba předávat v našem případě juniorům a do firem.
Ty jsi mě přivedl na docela zajímavou vlastně myšlenku, protože ty jsi říkal, že lidi se jako úplně nepotkávají s tím, že by to měla napsat AI, nebo já se zase nepotkávám, nebo takhle, moje cílovka se zase nepotkává s tím, že my děláme něco, čemu říkáme ghostwriting, to znamená, že ty texty píšeme za toho člověka. My jsme je dělali, v tvém případě jsme je dělali společně, protože ty jsi byl autorem a my jsme ti do toho jenom kecali, to je copy editing. A máme i vlastně tu službu, že to píšeme úplně za toho klienta, ale stejně i my to nenapíšeme bez klienta, protože dost často, ne dost často, to je nutná podmínka, bez toho by to nešlo. Ten klient nám třeba namluví na WhatsApp hlasový poznámky, kde si něco myslí, něco nám říká a my z toho jenom prostě uděláme, dá se říct, jako volný přepis, aby to splňovalo nějaký marketiácko, prodejní věci, aby to prostě fungovalo na toho zákazníka potenciálního, ale stejně tím autorem pořád je ten samotný člověk. A mě docela překvapuje, že v době, kdy je strašně populární právě jako nástroje AI a já mám až jako pocit, že to je taková jako malá epidemie a bojím se, že doma otevřu lednici a ona na mě bude mluvit, naštěstí ne, tak ta jako neoblíbenost těch textů, byť jsou potom kvalitní, to mě překvapuje. Co si myslíš, jako, že příčinou?
Já si myslím, že je to... To jsem jako když se poprvé začal jako pohybovat nějaký robot jako po Americe, tak přijel do Texasu a tam ho rozmlátili baseballkama. Prostě lidi jako na to nejsou zvyklí a je to spíš taková ta jako averze, protože mi to sebere práci nebo protože tam není ten člověk a tak dále. Takže je to jako strach z neznáma určitě a taky je to o tom, jak jsi říkala, otevřeš lednici a bafne to na tebe. Takže lidi to vidí tak moc všude, že už jenom vycítí AI a jdou to jako zmlátit. Mm-hmm. Protože furt mají pocit, že je to hrozba. A ona to jako hrozba může být, tam do toho jako nebudu zabředávat, zase se vrátím k Honzovi Romportlovi, ale důležitý je si tam uvědomit zase ten cíl a ten cíl je prostě ta hodnota. A když tam právě dám ten kontext, dám tam ty informace, tak je jedno, kdo to vytvořil.
Já s tebou rozhodně souhlasím, protože sama bojuju s tím, že lidi si na jednu stranu stěžují, že zejména v tom digitálním světě postrádají tu hodnotu toho obsahu. A když se potom podívám na to, jaký typ obsahu má pohledem zvenčí největší míru zapojení formou nějakých lajků, komentářů, tak jsou to takový kraviny, že mi z toho přechází oči kolem. A když pak napíšeš něco opravdu jako knowledge, něco prostě hodně jako znalostního, tak to má o 60% minimálně nižší visibilitu, než když bych napsala do příspěvku právě jsem si prdla. Já jsem dělala kdesi takový pokus, to frčel na Facebooku, že to a třeba jako 15 let takový ten sranda příspěvek, že sleduješ, jak lidi reagují a tam je text.
Myslíš ten spacák?
Spacák se slimákem, ano. Občas si zalezu do spacáku, zalezu si, namažu se máslem a kloužu se po kuchyně, předstírám, že si hraju na slimáka. Jo, a prostě takováhle blbost má mnohem větší míru zapojení a stane se virální velice snadno A když napíšeš návod na to, jak napsat dobrý a kvalitní příspěvek, tak to nikdo nečte.
Taky jsem s tím bojoval a myslím si, že je důležitý si určit svoje jako níž, svoje zaměření. A já sice jako AI používám úplně všude, jako v osobním životě já s AI tvořím charaktery na dračák. Nebo ladím prostě, aby to bylo jako uvěřitelný, to jako pozadí ty postavy, aby tam měla nějaký vazby na rodinu a všechno. Ale tohle vlastně nemá smysl jako komunikovat, protože tady těch jako expertů, co dělají AI ve všem, tak je jako milion a prosadit se tam je jako téměř nemožný, protože v tom jedou jako firmy, jedou v tom lidi, kteří mají 300, 500 tisíc followerů a pak to tam člověk jako strašně snadno zapadne. Mm-hmm. Ale pokud si určím svoji komunikaci a svoje zaměření, tak můžu vyčnívat snadno. A já jsem teďkom to samý oznámil vlastně včera v neděli, že sice dělám AI všude, ale budu komunikovat už jenom AI pro vývojáře.
Co tě vedlo k takovému rozhodnutí? Protože pořád si myslím, že i s tvojí vizibilitou, mimo jiné právě na LinkedInu, s tím, že teďka třeba pustíme ven náš rozhovor brzy, vlastně někdy za 14 dní, tak dneska máme co pondělí 13. 19. nevím přesně. Nějak tak. A mě se poslední dobou ztrácí dny, někdo mi je bere. Tak já si troufám říct, že vlastně jako jestli to není škoda, jestli si jako nepřipraveš o biznis.
Slyším to jako dost, že bych měl udělat i jako školení na obecný jako používání umělé inteligence a tak. Na druhou stranu můj problém je, že nejsem úplně běžný člověk. A tím to nemyslím nějak jako nabubřele, ale že mám problém jako vykomunikovat některé jako věci tak, aby to bylo emocionálně v pořádku, abych někoho jako moc netrignul, nebo abych to vysvětlil, protože už jsem od toho částečně odtržený od té reality a myslím si, že tady na tohle jsou tady větší experti, se kterýma sice bych jako mohl zkusit bojovat, ale radši si najdu jako svůj blue ocean, místo toho, abych bojoval jako v tom oceánu plným krve.
Přátelé, takhle poznáte malého velkého genia. On se bojí říct, že je chytrej. Skvělý. To znamená, že kdybych byla vývojář, programátor, kdokoliv, kdo prostě nějak jako hardskillově umí nějaký technologie, tak jsem ten správný člověk, který si u tebe může zaplatit vzdělávání v téhleté oblasti.
Přesně tak. Teď dáváme dohromady kurz umělé inteligence pro ajťáky, nechci říct jenom vývojáře, protože tam spadají i testeři, spadají tam i jako lidi, kteří jsou v úzký spolupráci s tady těma lidma, jakože projektáci, produktáci a tak dále. A tam si myslím, že je to jako hlavní zaměření a ta hodnota, protože některé průzkumy ukazují, že ta výkonnost může stoupnout až o 80%.
Mhm. Tak mě třeba napadá, jak to mám jako doma, že jo, tak že i pro různý IT administrátory na takovém tom, už řeknu, jako vyšším levelu, to může být zajímavý, protože oni se musí naučit chápat tu technologii, aby mohli třeba v roli etických hackerů nebo cybersecurity administrátorů a IT specialistů s tou technologií bojovat, protože asi nemusíme chodit daleko, oba víme, že těch robotů, kteří masivně obhospodařují digitál a snaží se nám ukrást účty, peníze, identity, cokoliv, těch asi není málo.
Není toho vůbec málo a už jsou jako první případy fakt jako závažných problémů, kdy se naklonoval hlas dcery. Tatínku, prosím, pomoc, unesli mě. A najednou jako výkupný prostě se jako poslalo, protože ti lidi se jako bojí a samozřejmě jako nebudou jako googlit, jestli jejich dcera není naklonovaná nebo něco. To jako běžně lidi nenapadne. A to samé jako banky, ty s tím teď taky bojujou.
Já si myslím, že to by bylo téma na celý další díl, protože tady já těch hrozeb vidím jako strašně moc. Na druhou stranu, my jsme řekli, že dneska budeme optimistický, takže se nebudem zabývat tím, jaké pasti to vedle nás klade. Já dneska říkám, že to je stejné jako s čímkoliv. Když jsme objevili štěpení jádra, tak jsme díky tomu dokázali jako lidstvo vymyslet spoustu úžasných a užitečných věcí, ale mimo jiné taky jsme přišli na to, že to může ubližovat, takže vždycky je to o tom, jak něco používáme. Skvělé. máme posledních pár minut, tak já se tě, Petře, zeptám, co je teďka vlastně pro tebe největší výzva, před kterou stojíš? Je to naučit se novou technologii nebo cokoliv jiného?
Teďka je to rozšíření toho spektra, co jako umím, takže se soustředím hodně na sales. Tam musím říct, že sleduju jako zajímavý lidi v českém rybníčku, můžu jako vypíchnout, že zajímavá práce je s nástrojem Lead Speaker a snažím se jako používat automatizaci, abych si jako propojil i tu jako soft stránku sales marketing s těma datama a teďka jsem prošel 3,5 tisíce firem tím, že jsem zvalidoval jejich stránky, vyextrahoval jsem, co používají, abych si jako kvalifikoval ty lídy, nebo předkvalifikoval a potom na základě toho můžu dělat tu komunikaci. Ještě nejsem tak daleko, aby to bylo kompletně na autopilota, ale vlastně asi ani nechci, protože kdybych jako 3,000 firem poslal zprávu, která byť bude personalizovaná, ale vlastně furt bude jenom extrahovaná z jejich stránek, který ne vždycky jsou aktuální, tak to může vést jako ke spoustě škody. A můžou si to dovolit firmy, některé, které prostě jako neřeší to, že spadnou do spam filtru, protože koupí novou doménu a budou spamovat dál, ale pokud si poškodím dobrý jméno jako freelancer, tak se z toho už nemusím vyklubat.
Já jsem hodně ráda, Petře, že si tohle z toho vlastně na závěr přesně takhle řeklo, protože mě to krásně nahrává k té velké myšlence. Technologie jsou skvělý, určitě všichni používejme, učme se je. A tady platí prostě to, co platí u všeho, dobrý sluha, zlý pán. My jsme u konce, Petře, já ti děkuju za obsáhlou diskuzi, protože myslím, že bychom se dokázali povídat ještě hodiny a hodiny. Takže já to zneužiju k tomu, že vás mimo jiné pozvu na naše na náš party networking Neformálko, kde i Petra Glasera můžete velmi často potkat, protože je naším stálým hostem a já jsem za to velmi ráda, protože, jak jste si mohli všimnout, diskuze s ním jsou opravdu výživný. A zároveň se určitě podívejte na Petrův profil na LinkedInu, přidejte si ho, protože pokud se chcete v technologiích zlepšovat, chcete s nimi umět pracovat, tak najdete u Petra spoustu užitečného obsahu a spoustu zajímavých školení, díky kterým se posunete ve využívání těchto nástrojů mnohem dál a nebudete mít promptíky na dva řádky, ale budete mít pořádně nabušený mašiny. Já vám děkuju za sledování, podívejte se i na naše další díly, které najdete buď to na našem YouTube channelu, anebo na našem webu luckycitron.cz/citronáda a já se těším někdy příště. Ahoj!